Radio Okapi. Bansango Nabeto, Tony Tumba Mamba. Okapi.
Matondo na beno nyonso bampangi ya kena kulanda bansangu na beto na mkukila bubu na ninga kikongo. Bana inti ya RDC nkama zole na makumitao na mosi baka alufwa na kisumbula saramaka na kilumbwa sawala meluta na dizanga Albert. Ntalu ya ime pesama na mbula matadi yansi. Ya ime baka lukanu ya kutula mafwa ya bilumbu tatu na kate yansi ya mvimba kubanda bubu. Na kenge na kizunga bandundu ya meluta bilumbu zole muntu ya buloko mosi baka alufwa. Bayankaka kumi ba kuisana tabao na hopitali generali ya Kenge. Kikuma bantu ya nyoso kea kububuka samu na kukonda madia. Bubu ke kilumbu inza mvimba ke kembila bantaka ya teatre. Awa na kinisa saba embongisa bantaka mingi na centre waluni Bruxelles. Nanzo ya kompani des intrigants na njili. Buwaya diaka na parking ya Grand Hotel ya mbanza kinisa sa. Tala nkufi ya wansamu na beto. Batata ba mama mbote na beyo nyoso. Bana inti ya RDC nkama zole na makumitao na mosi baka alufwa na kisumbula salamaka na kilumbwa sabala meluta na dizanga Albert. Ntalu ya ime pesama na mbula matadi yansi. Bavu andaka bantu pene nkama tatu baina kuenda swama na inti ya Uganda. Na dibanza na bau mosi bafutaka tike na masuwa ya inti ya Uganda. Samu na kufutuka awa na inti na beto kuisa zabisa kinati ndinga ya mbula matadi. Samu na kubambula mioyo na bau mbula matadi ansi metula mafua ya bilumbu tatu katuka bubu. Kansi samu na nki mbula matadi mebaka lukanu ya bilumbu mingi na nima lufua ya bana ansi ina. Betu landa mvutu ya mbuta Lambert Mende na kinzondolo ya Inosa Olenga.
La réaction qui paraît tardive.
Luyalu mepe sansangu ya ina nima bilumbu mingi samu na bikuma zole. Yantete, luyalu zolaka ve kupe sansangu na ntua ya kubaka bamvutu yonso ya bau vandaka kukinga, samu ya uvandaka kukatuka na bantu ya vandaka kusosa baina ya jindaka na jizanga ya ikele ya nene mingi mpensungi vandaka mbote ve. Betu mebaka ntangu mingi samu na kubaka ntalu ya kieleka ya kekwe na nzira mosi na bantu ya vandaka na masua ina. Kima ya zole ikele ti, yantika kilumbu ya makumi zole na mosi ya ngonda yai, luyalu kwenaka na goma, samu na kuyantika na nima bilumbu zole, mkutakanu na ina metala mambu ya mataji yantalu, luyalu vandaka na tumbanza ve. Betu zolaka kuvutuka na tumbanza, na ntwala ya kubaka balukanu yonso.
Na Nord Kivu, lukengelo kelve na nzila ya national numero 4, kati ya kiwanja ati Butembo, bimpumbulu ya keti minduki na maboko keko tila abanto mabilu na ndambwina. Ntwadisi ya soete civile ya Kanyabayonga metelemina adiambwina. Na kutuba ya mbuta Joseph Malikidogo na basabala zole ya mekatoa kuluta bimpumbulu ina ameko tilaka bantumbala ia. Nsanguina amendi mama na ntwadisi mosi ya rejima kama na anatanu ya FRDC na Kasando. Lokalite ya ameba kama na kiteso ya wakilometre makumizo na ia na nor ya Kanyabayonga. Nsangu ya Alisi Kakule ya radio rural ya Kanyabayonga na Kikongo ya Blaise Makasi.
Mazono mbimpumbulu kotilaka binati matoma ya vandaka kunata bima na babwala ya ntama. Bantu ya societe civile memonisa kifuanyusu ya ditoma mosi ya Caritas ya diocese ya Butembo Beni ya mbimpumbulu ya vandaka na minduki basikilaka na bwala ya timbo timbo. Bao botulaka kiteso ya ba milion makumi nane ya ba franc mbongo ya bao vandaka kunata samu na kufuta balongi samu na ngonda ya tatu. Na lusadisu ya makisa ba FRDC bao mebotula mbongo ina na maboko ya miibi na nima kubula na masasi na miibi ina. Kaka mazono minibis mosi ya katukaka na goma sama kukwena na Butembo bwaka na maboko ya bimpumbulu na vusendo na mpaka bibulu ya Virunga na kulanda na bimbangi ya mikatuka na ndambu ina bimpumbulu ina kuenda kati bantu tatu ya umelu za bilumbu tanu bauza visaka ti bimpumbulu botulaka bima na matoma ya vandaka kuzieta na ndambu ya kabasha kuna na park Virunga bau ibaka mbongo ba telefon pe bima ya nkaka mingi nsangu ya mendi mama na bantu wadisi ambula matadi mpe na bimfuka bapulusi ya Kanyabayonga bantu mingi meza visati lukengelo yikele dia kambote ve na ndambu ina ya nzila.
Na kizunga oriental katuka kilumbwa ya tanu ya sabala meka toa kuluta nkangu ya bwala ilota ya meba kama na sheferia walikota ya walikoka mboso na teritoria ya isangi meti na bwala na bau samu na kuenda bumba nzutu na mfinda bantu ankaka ya bwala ina ame kuenda swama na wabwala mfinakani nyoso ina samu na kutina lukwa musu ya makesa luyalu nsangu ya Andre Kitenge na Kikongo ya Blaise Makasi.
Jambo ina mekuma kama na kukonda nguizani na kati ya bamfumu ntoto zole. Bantu ya mekutana na mambu ina mpe bambangi ya mekatuka na ilota mezabisati kimvuka musi ya makesa ya lusambusu ya makesa ya ikele na ndambu ya teritua ya Isangi kemonisa nkangu mpasi. Bao ketamula kumusi na mtu mosi yake kukimonisa bonso fumu ya bwala. Beto wa Blaise Osea Toko kinati ndinga nkangu ina metina.
Ya katre militer de l'Ova.
Ikele na makesa iya ya lusambusu ya makesa ya ketamula na Jodi Tolombo ya kepesa nkangu mpasi. Bao kei ba bima ya bisaji bilanga mpesese piyai nkangu yonso ikele na nseke nanda muna yandi ntuadisa lusambusu ya makesa ya Kisangani chopo mizabisati yani mebaka bansanguina yani meikati kana makesa ya bau tindaka nandamu ina kesa la mambu ya mutindu ina bau mevila kisalu na bau kapiten magistra esunge akadi rufin mebo ya nakuzabisati makesa ina tabaka ndola na mutindu ya nsiku kelomba bau metinda kimvuka mosi ya makesa sana kulandila mambu ina nanda muna yandi komanda ya region ya uvo ya makesa meituka na kumona ti makesa mekwe na kukota na mambu ya metala kukona nguzani na kati ya bamfumu mtoto yani metila na kukutana na ntuadisi ya lusambusu ya makesa
na kenge na kizunga ya bandundu ya meluta bilumbu zole muntu ya buloko mwesi baka lufwa bayankaka kumi baku isana tabau na hôpital général ya kenge kikuma bantu na nyoso ke ya kububuka samu na kukonda madia ntuadisi ya buloko ina zepsekati mbula matadi ke pesa ve madia na bantu ke na buloko ntuadisi ya suweze civila kenge metelemi na diambuina na ndambu ya bimvuka ya bantu wa muntu bage lomba na bantuadisi ya bisola masonga na kukurumuna ntalo wa bantu ke na buloko ina ya kenge nda nsanguti Suzanne Zobo Odra.
Mambu ya kimutu mebeba mingi na boloko ya nene ya divula ya kenge. Twadisi ya societe civile mizabisa ti, mutu mosi ya vandaka na boloko kufuaka na kizole, samu yandi salaka bilumbu mingi pe yandi kondaka bima ya kujave. Kitezi wa batu kumi yake vandaka na boloko ikele na kubaka lusansu na lupitalu ya nene ya kenge. Richard Kasongo mizabisa ti, batu ina ya ikele na boloko kedia kaka kambala mosi na sabala ya mvimba, pe bao kesansaka bao ve. Yandi meyi kati, bao kela laka na ntoto. Tuadisi ya boloko meza visa ti, bau ke pesaka bau mbongo ve, samu na kudisa batu ya bau ke tindaka kuna. Yandi meika ti, bau salaka boloko ina, samu na kuyamba kaka batu makumi tatu, kasi bubu yai, bau ke yambaka batu kitezo ya makumi ia. Tala kima ya kesara ti, batu ya kele kuna na kati, ke nata luzingu ya mpasi. ONG, la voix des sans voix na kenge ke lomba na bantuadisi ya kizunga, na kusadisa batu ina vandaka na boloko. Procureur ya lusa mbusu ya kenge meza bisa ti kusadisa pe kudisa batu ya ikele na boloko ikele kisalu ya bimvuka ya masonga ve yandi mesila na kupesa nsanguina na bantuadisi ya bulamatadi.
Bubu ke kilumbu inza mvimba ke kembila bansaka ya teatre ana mbanza kimcha saba mbongisa bansaka mingi na centre waloni Bruxelles nanzo wa compagnie des intrigants anjili bwana diaka na parking ya grand hotel ya Kinshasa betu landa ntendula ya mbuta Valentin Mitendo Mwadi ntodisi ya centre congolais de l'institut international du théâtre yandi gena kinzonzolo ya Marcel Mayoyo.
UNESCO ta kwenda sala kinsi ya kilumbu ya ina insi Sudan na Darfur samu na kusungunina ba imbi yonso ya bau salaka na nkangu peku na tansangu ya ngemba na Sudan beto na ndamu wa Kongo Demokratik beto zolaka kusala jinaka yai na Goma kasi beto tasala yao na mvula ya kekuisa bubu yai nabisika yonso ya bau keta laka teatra bau tatanga nsangu mosi ya ngemba na bartiso yonso ya inza bantuke tubakati teatra ya antika kaka na nzila ya dibundu na niwa batukumaka kutala yau na kati ya inzo mosi bubu yae na Kinshasa kinzi tavanda na ba inzo ya bao keta laka teatro na bilumu yake kuisa mambu takwena na ntwala batu yake salaka teatro fwete vutula mambu na ndonga samu na kusala ti bao vutukina bisika ya bao vandaka kusala ba teatro na bamfula meluta
yes.
Betu kwe manisa na Mbujimayi na Kasai Oriental wapi balongoki ya Izam Institut Supérieur des Arts et Métiers tambula kama zono na wabalabala ya nene ambanza bavu andake lomba kukatuka ya ntodisi ya kalasi na bau banta ume katuka hakuna na Mbujimayi geze bisati bampulusi kuisa kanga mwana nkentu mosi nsangu ya Esther Ndalafina na Kikongo ya Blaise Makasi.
balongoki na zulu ya kumi tambulaka na babalabala ya mbanza bau ya ntikaka kutambula na nzonkana na bau mpe bau kwenaka kusukisa jinaka na bau ya kutambula na inzo ya ntuadisi ya kizunga wapi bapulusi panzaka bau kimvuka ya nkaka ya balongoki kwenaka na munisko mbujimai samu na kupesa mukanda mosi wapi bau kelombati ntuadisi ya nzonkana na bau kubika kisalu bau mezalisa ti bau kezo la diaka ve deje na bau samu yandi kezo laka kuwila bantu ya nkaka ve yani mekumisa bau bonso bima ya kuteka ntangu ya bau ya ntikaka malongi bau vanaka kubanza ti yao vanaka nzonkanda ya mbula matadi kansi deje ina ikele kusala nyonso samuti yani kuvwama mpe yani kefutisa na bau badola nkama tatu na makumi nana nandamu na yani ntuadisi ya nzonkanda ina mezabisa ti ikele balongoki ya mefuta mbongo ve ndeme bongisa dinaka ina ya kutambula Claude Chibasu mezabisa ti yao ikele mambu ya luvunu bau ikele na nkakalakani bana kefuta mbongo ya mbote ve mpe bau kebanza ti ikele nde bana mefuta mbongo ve ya keso la ti bau kufuta badola kumi totanu na mutindu ina yani keso sa kuzaba nki mutindu bana ina fete fula kutanga mpeka na bana ina kufuta mbongo ve bau tasala kisalu na mutindu ya mbote ve bantu alisi ya izami za visati bau lenda kufutukila nzonka na mbasi
Matondo na beno nyonso ya meka tuwa kulanda bantangu na beto awa beto memanisa bantangu wa bubu benu bikala mbote na kulanda manaka na beto ya radio kapi
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.